Du lytter til Finans Podcast. Det er fredag den 22. maj. I denne uges udgave af Finans Podcast får du indsigt i bankernes jagt på coronasvindlerne, ligesom vi dykker ned i Novo Nordisks gennembrud på fedmemarkedet. Og så skal du lytte med, når vores tech-journalist Jesper Kittebogård giver dig historien om den nye store amerikanske streamingtjeneste, der er floppet fra start. Her er ugens historie. Et nyt fedmemiddel er måske på vej på markedet. Det er betydeligt mere effektivt end dem, der er der allerede, og det er ovenikøbet danske Novo Nordisk, der har gjort det. Nyheden kom frem for få dage siden og ser umiddelbart ud til at være godt nyt for millioner af mennesker. Men hvad er det, Novo Nordisk har præsteret?
Jamen, Novo Nordisk har præsenteret de første såkaldte fase 3-data, altså det vil sige de data, som man typisk ser, inden et lægemiddel bliver godkendt af myndighederne. Og der har man så vist de første data fra et stort fase 3-program med det lægemiddel, eller den lægemiddelkandidat, der hedder semaglutid, som viser, at når man behandler svært overvægtige med det middel i op til et år, så opnår man rent faktisk et vægttab hos patienterne på hele 17,4%, og det er ekstremt meget i forhold til, hvad der er muligheder i dag.
Det forklarer Benjamin Werner Christensen, som dækker medicinalbranchen for finans. Velkommen til Finans Podcast. Benjamin, Novo Nordisk har haft relativt stort held med at udvikle medicin mod fedme i de seneste par år. Hvorfor er det ikke lykkedes langt tidligere?
Jamen for det første, så har der jo været fedmemedicin godkendt i faktisk en hel del år. Et af problemerne har bare været, at de midler for det første har haft ret dårlig effekt, og derudover så har de også haft enormt uhensigtsmæssige bivirkninger, hvilket vil sige, at der generelt har været en lidt modstand mod det, indtil at Novo Nordisk så for nogle år siden fik godkendt deres første fedmemedicin, det som i dag markedsføres under navnet Saxenda. Og det har så ligesom faktisk vist sig, at jamen, hvis man leverer et ordentligt fedmemiddel til markedet, så er der faktisk også en relativt høj grad af betalingsvillighed. Og det kan man jo også se, hvis man kigger på et lægemiddel som Saxenda, som allerede i 2019 solgte for næsten 6 milliarder kroner. Det er jo i det store billede ikke voldsomt meget, men hvis man kigger på, hvordan fedmemedicin historisk har solgt, så er det faktisk rigtig meget.
Du nævnte før det her vægttab på 17,4%. Altså, det lyder ikke vildt meget, gør det da?
Jamen, det kommer jo an på, hvordan man ser det. Altså, man kan jo tage et eksempel, hvor man siger, hvis man har en, som vejer 100 kilo, og dermed potentielt i hvert fald er i målgruppen for at kunne få det her middel, så svarer det jo sådan set til, at vedkommende taber lidt mere end 17 kilo på et år, forudsat at man selvfølgelig også dyrker noget motion og i øvrigt spiser nogenlunde sundt. Og det betyder jo rent faktisk, at man vil kunne tage en ret stor gruppe af patienter og flytte dem fra en risikogruppe for at udvikle hjertekarsygdomme, eller de skal igennem knæoperationer, fordi ledene i knæene bliver så voldsomt belastet af kraftig overvægt. Så er det faktisk lige pludselig ret meget, og vil kunne spare samfundet for en masse penge, fordi de ikke får det, der på fagsprog hedder komorbiditeter, altså for eksempel hjertekarproblemer, eller hvad det ellers kunne være.
Kan det bruges af alle, også os, der bare gerne lige vil smide et par kilo og fikse det med en pille?
Nej, det er absolut ikke intentionen, netop fordi at der er tale om medicinsk behandling af fedme. Det vil sige, at det er møntet på personer, som har svær overvægt. Hvordan de vil markedsføre det, det kræver selvfølgelig først, at de får det godkendt. Men hvis man kigger på Saxenda, som de i dag har godkendt, så er det i udgangspunktet tiltænkt til mennesker, der har et BMI på over 30. Man kan så få lov at få det, hvis man i øvrigt har et BMI på over 27 og har nogle andre komplikationer, men det er den størrelsesorden, vi skal op i, før man ligesom vurderer, at det giver mening at give det til folk. Så det er ikke sådan, fordi man har fået lidt meget på sidebenene hen over vinteren, at man så lige pludselig kan komme op til sin læge og sige, jeg vil gerne have et skud fedmemedicin. Sådan fungerer det ikke.
Vi skal lige høre et klip med en amerikansk fedmespecialist, Dr. Louis Aroney, som i et interview på noget, der hedder Medscape, taler om de såkaldte endpoints. Og her handler det om, hvilken effekt medicinen har på hjertekarsystemet.
I think that as we begin to get to those endpoints, we're going to see one of the key issues, which is coverage. And I think that the lack of coverage has really inhibited the growth of medical treatment for obesity.
Absolutely.
Louis Aroney, han taler altså om coverage, at det har hæmmet væksten i markedet for fedmemedicin. Benjamin, hvad snakker han om?
Jamen, coverage, det er jo sådan lidt svært begreb at forsimple, men helt grundlæggende, det handler det om, hvilket tilskud et lægemiddel får, og hvilken dækning et lægemiddel har. Det vil sige for eksempel, Man taler meget om formularies og coverage, men grundlæggende betyder det, for eksempel i USA, som er det klart største medicinmarked i verden, der handler det om, at du ligesom får dine lægemidler på sådan en liste hos nogle af de magtfulde indkøbsorganisationer, dem man kender som pharmacy benefit managers, altså PBM'er, og dermed så får du ligesom, hvad skal man sige, adgang til en patientpopulation. Hvis man ikke har sine lægemidler på de her lister, jamen så er du udelukket fra at kunne sælge det i en masse attraktive kanaler.
Det gælder altså, er det for eksempel dem, der betaler, eller hvad? Regning?
Ja, betalerne helt kort fortalt. Der er også det, der hedder Medicare og Medicaid, som er offentligt. Og der er for eksempel en af dem, hvor at Novo Saxenda, der ikke er på listen. Det vil sige, hvis du kun er dækket af den offentlige, jamen så kan du ikke få adgang til for eksempel Saxenda med tilskud. Det vil sige, så skal du selv betale det hele. Og så bliver det dyrt.
Så hvis der er en coverage, som gør, at forsikringsselskaberne ser positivt på det her, så kan de virkelig tage fart?
Ja, helt entydigt. Altså, det er jo specielt sådan i USA, at det fungerer, ikke? Altså, du skal ligesom have dine lægemidler på de her lister, og så er der et helt andet, hvad skal man sige, så bliver dit segment af mulige patienter langt, langt større, end hvis folk skal gå ned på apoteket selv og betale ud af egen lomme, ikke? Det er ligesom sådan, det fungerer.
Hvad er det økonomiske potentiale for Novo Nordisk med de her fedmemidler?
Ja, man har jo næsten lyst til at sige uendeligt, hvis man kigger på, hvor mange overvægtige der er i verden, og hvor mange også relativt mindre velstående lande, som jo får en større og større middelklasse, og dermed også alle de problemer, det medfører sig i form af øget levestandard, og dermed problemer med for eksempel overvægt, altså at sætte tal på, det er nærmest umuligt, men altså, de Novo Nordisk har selv en ambition om at fordoble deres salg af fedmemedicin allerede i 2025, og det er mange både analytikere og investorer blevet udlagt som værende forholdsvis konservativt, altså underforstået, at de tror på, at det bliver meget større end det, og så kan man jo begynde at gange op, for det er jo baseret på, hvad der egentlig er på markedet i dag, altså så et kæmpestort milliardbeløb er vel det bedste, man kan komme med at bud.
Når nu bankerne i forvejen har smidt milliarder af kroner i at opbygge et tæt fæstningsværk mod hvidvask, hvorfor så ikke bruge det samme fæstningsværk mod coronasvindlerne? Det er præcis, hvad bankerne har sat sig for. At fange de virksomheder, der forsøger at fuske sig til et uberettiget coronastøtte. Skal bankerne nu være bagmandspolitiets forlængede arm?
Bankerne har de seneste år investeret massivt i at få deres hvidvasksystemer til at køre. Og nu har de så tænkt sig, at de skal bruge dem til at fange dem, der vil få snablen lidt for langt ned i statskassen og hive coronastøtte op.
Det forklarer Jette Aagaard, der er graverjournalist og dækker banker på Finans. Velkommen til Finans Podcast. Jette, er det sådan en større koordineret aktion, bankerne har kastet sig ud i?
De banker, vi har talt med, de giver i hvert fald alle sammen udtryk for, at de har stor opmærksomhed på det. Det er ikke som sådan koordineret, men det viser sig, at der er flere myndigheder, der har rakt ud til bankernes brancheorganisation og bedt dem holde et ekstra vågent øje med, at der ikke bliver snydt med de her støtteordninger. Det er Erhvervsstyrelsen, det er Finanstilsynet, og så er det Bagmandspolitiets Hvidvasksekretariat.
Hvad er det, bankerne kan, som de kan bruge netop i coronatider?
Jamen, bankerne har jo brugt en formue på at kunne holde øje med hvidvask. De har 4300 medarbejdere til at sidde på det her område. De har en hel masse IT-systemer, som kan overvåge transaktioner. De har sådan nogle de har deres bankrådgiver meget tæt på kunderne. De skal vide, hvad kunderne vil. De skal vide, hvor stor deres forretning er. De skal vide, hvor mange ansatte de har. Derfor så har de jo også viden om, hvor mange penge, der kan søges i lønkompensation på pizzerier for eksempel. De kan opdage, hvis en pizzamand pludselig søger lønkompensation for hele familien, i stedet for de to ansatte, der normalt er på pizzeriet.
Men har de fanget nogen endnu?
Det plejer de jo at være ret hemmelighedsfulde omkring, men i hvert fald siger Nykredit, at de initiativer, de har sat i værk, allerede har virket. De har allerede indberettet med mistanke om svindel. Om det er svindel, det ved vi ikke.
Hvis de nu får øje på nogen, som vil fuske med corona-hjælpepakkerne, så er det jo deres egne kunder og deres egne anløbende kunder, de faktisk selv har lukket ind i banken.
Det kan man godt sige, men vi er også i en helt ekstraordinær situation. Og det er måske også fair at sige, at der kan godt være nogle virksomheder, som normalt ikke vil være dem, der lavede skatteunddragelse, eller ikke vil være dem, der hvidvaskede penge eller begik økonomisk kriminalitet, som bliver desperate, og som måske derfor kommer til, nu ser jeg, kommer til at snyde.
Det gør det jo, ud i et eller andet.
Præcis, ja. Det gør det ikke mere rigtigt. Og det gør jo, at bankerne skal være rigtig meget på mærkerne, fordi det kan være nogle lidt andre typer, end det normalt er, der pludselig kommer ud over kanten, simpelthen.
Vi skal lige høre et klip. Det er Ritzaus optagelse fra et pressemøde, hvor justitsminister Nick Hækkerup i den grad skruer op for retorikken og for straframmen.
Hvis en virksomhed svindler og udnytter de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at holde hånden under dansk økonomi, så vil det have overordentlige hårde konsekvenser for dem, der begår svindlen.
Ja, Nick Hækkerup, han skruer bissen på. Det kan koste flere års fængsel at snyde sig til en stak pengesedler fra coronahjælpepakkerne. Jette, er det egentlig ikke netop myndighedernes opgave, det her, at holde øje med det?
Jo, det kan man godt sige, men myndighederne har jo ikke indsigten i de penge, der løber ind og ud af bankkundernes konti. Det har bankerne. Det er bankerne, der kan se transaktionerne, der kommer ind og ud. Og derfor så giver det måske også meget god mening, at det er dem, der ligesom skal agere bolværk på den måde, fordi det er dem, der har informationerne. Alternativet vil jo være, som en af bankerne siger til mig, at det vil være, at politiet hele tiden skulle kunne se på alle vores konti, hvad der løber ind og ud, og det er jeg heller ikke sikker på, at vi ville synes var sådan en god idé.
Er det nærmest samfundssind, at bankerne stiller deres hvidvaskeapparat til rådighed, eller ligger der andet bag?
Det kan man nok ikke helt kalde det. Altså, bankerne skal jo ifølge hvidvaskloven leve op til en hel masse forpligtelser. De skal holde godt øje med deres kunder, de skal kende deres kunder, og så skal de holde vildt godt øje med mistænkeligheder. Det vil sige, at hvis der kommer nogle penge ind på min konto, som de ikke kan forstå, at jeg skulle have, eller hvis jeg søger for mange penge i de statslige støtteordninger, så skal de reagere. De skal undersøge, om det nu også kan passe, og hvis ikke de kan få mistanken om, at der er noget fusk i det her. Hvis ikke de kan få det afkræftet, så skal de altså melde mig til bagmandspolitiet.
Allerøverst på listen over virksomheder, der har stykket flest penge fra den danske stats hjælpepakke med lønkompensation, står SAS. 230 millioner kroner i alt har flyselskabet søgt i Danmark til både personalet i luften og på landjorden. Det er blot en indikation af, hvor voldsomt presset SAS er og flyselskaber generelt. Jens Erik, overordnet, hvor slemt ser det ud for flybranchen lige nu?
Det er faktisk meget værre end slemt. Altså, branchen har aldrig set noget lignende. Københavns Lufthavn, de præsenterede deres kvartalsregnskab her forleden, og direktøren, han kaldte tallene for rystende. Altså, normalt er der 83.000 passagerer på en dag, der går gennem Københavns Lufthavn. Nu er der færre end 1.000, så terminalerne står simpelthen gabende tomme. Der er godt nok mange fly på landingsbanen, men de står simpelthen parkeret, og de har ikke været i luften. Og samtidig så tjener flyselskaberne ingen penge, men de har stadigvæk masser af udgifter til leasing af fly, leje af bygninger og løn til medarbejdere, som er tilbage, og de kalder det faktisk for surrealistisk.
Det forklarer Jens Erik Rasmussen, journalist på Finans, som gennem de seneste uger har fulgt blandt andet flybranchen under coronakrisen. Velkommen til Finans Podcast. Jens Erik, det er vel slet og ret en branches kamp for livet, eller hvad?
Ja, det er det i høj grad. Altså, pengene fosser ud af kassen på flyselskaberne, og mange af dem, de er ved at løbe tør. Altså, så er der staterne, de har reddet nogle af flyselskaberne, givet dem hjælpepakker for mange milliarder. Det er blandt andet luftselskaber som Lufthansa, Air France, KLM og British Airways. De er simpelthen for vigtige til at gå konkurs. Men det er jo altså langt fra alle, der får hjælp, så der er ingen tvivl om, at vi i de kommende måneder, eller i løbet af halve år, vil se flere krak. Der er nemlig alt for mange flyselskaber i Europa, og mange af dem er i forvejen økonomisk udfordret. Det illustreres meget godt af, at sidste år, 2019, som altså var før coronakrisen, der var der 30 konkurser i Europa, så det ser faktisk slemt ud.
Hvordan ser det ud med nordiske øjne?
Altså, foreløbig har vi ikke set konkurser i Norden. SAS har fået en hjælpepakke til 3 milliarder kroner, Men det er simpelthen ikke nok, og der forhandles med regeringerne og andre investorer om, at de skal have yderligere milliardhjælp. Og det får de sandsynligvis også. Den danske regering har sagt, at man vil gøre, hvad der skal til for at redde SAS, og regeringen ejer jo 14% af SAS. Så er der Norwegian, som bliver reddet i aller sidste øjeblik. Flyselskabet hang simpelthen helt ude på kanten, men kunne til sidst få lov at flyve videre. Men de risikerer altså også at løbe tør for penge i løbet af næste år, så krisen for det selskab er langt fra slut.
Normalt så kan en branche jo konsolidere sig, som det hedder, altså de store og stærke selskaber kan benytte lejligheden til at gøre nogle gode handler ved at købe nogle af de mindre selskaber. Er det overhovedet realistisk i flybranchen lige nu?
Altså lige nu, så er der ikke den store lyst til at købe nødlidende flyselskaber, fordi de fleste har simpelthen nok at se til med at få løst deres egne problemer. Og ingen ved jo, hvordan krisen for luftfarten udvikler sig, så de ved ikke rigtig, hvad de er, de køber sig ind i. Men det er jo sådan med kriser, at der er nogen, der klarer sig bedre end andre og bliver styrket på den anden side. Og i det her tilfælde kan det for eksempel være Ryanair. Altså lavprisselskabet fra Irland har masser af penge i kassen, og de har færre omkostninger end mange andre flyselskaber, så de står stærkt med deres forretningsmodel. Og topchefen Michael O'Leary har da også sagt, at krisen giver Ryanair nogle muligheder, simpelthen fordi konkurrenterne er svækket.
Vi skal lige høre et lydklip. Det er den amerikanske flyselskabsanalytiker Helene Becker fra analysefirmaet, der hedder Cowen. Og her taler hun med CNBC.
We estimate 800 to 1,000 aircraft will be permanently parked by the end of this year. And 150,000 to 200,000 people will lose their jobs.
Helene Becker, hun forventer altså, at op til 1.000 fly vil blive taget ud af drift med årets udgang, og 150.000 til 200.000 mennesker vil miste deres arbejde i industrien, og det er i USA alene. Jens Erik, har denne her branche noget, der minder om en normal fremtid foran sig?
Altså, man skal huske på, at luftfarten historisk har været god til at komme igennem kriser. Der har været finanskrise, askeskyer og terrorangreb, men luftfarten er altid kommet igen på den anden side. Men den her krise er værre end alle andre kriser til sammen, så det vil tage længere tid. Fremtiden er simpelthen en tyk tåge, så flyselskaberne arbejder med forskellige scenarier. Og de mest optimistiske, det er, at 2020, det er et tabt år. Næste år vil trafikken langsomt vende tilbage. Og først i 2022 vil man nærme sig noget, der ligner et normalt år. Men der er også nogen, der siger, at vi simpelthen skal frem til 2023 eller 2024, før situationen bliver normal igen.
Kan man overhovedet forudse, hvordan vi passagerer kommer til at mærke det? Altså for det første, så er det jo nok svært for os selv at overskue, om vi har lyst til at flyve igen foreløbig. Men hvordan vil vi komme til at mærke det fremover, tror du, som flypassagerer?
Altså, nu er vi jo ikke helt igennem krisen endnu, så det er lidt svært at sige, men der er meget, der tyder på, at passagererne skal vende sig til at have mundbind på, når de er i lufthavnen, når de er flyver. Så skal der være masser af håndsprit inden for rækkevidde, og det har vi jo efterhånden vendt os til. Der har også været en del snak om, at man vil fjerne midtersædet i flyene, for at der ligesom var bedre afstand mellem de rejsende, men det er en meget dyr løsning for flyselskaberne, hvis der skal være tomme steder. Så det er nok mere tvivlsomt, om det kommer til at ske. Og til sidst så er der så billetpriserne. Der er meningerne simpelthen delte. Nogle tror, at billetprisen vil blive fordoblet, fordi flyselskaberne får flere udgifter, og de er tvunget til at tjene flere penge. Men der er også dem, der mener, at der stadig vil være masser af billige billetter, fordi lave priser simpelthen er den bedste måde at fylde flyene på.
Alt var gjort klar til den store lancering den 6. april. Nogle af Hollywoods allerstørste navne, herunder Steven Spielberg og Jennifer Lopez, var kørt i stilling som blikfang. Nu skulle den nye streamingtjeneste Quibi tage kampen op mod giganter som Netflix, HBO og lignende tjenester fra Amazon, Apple og Disney. Bag det hele stod en af Hollywoods mest magtfulde mænd, nemlig mediemogulen Jeffrey Katzenberg. Hvad kunne gå galt? Ja, det meste åbenbart.
Quick bites, big stories. Quibi.
Der skulle være en kæmpe stor lanceringsfest. 1500 deltagere, masser af stjerner. Det hele blev aflyst. Selvfølgelig på grund af coronavirus. Ja, i starten af april, der vender dagsordenen fuldstændig i USA. Alt fokus kommer væk fra Quibi over på alt muligt andet. Og de står med en lancering. De vælger at køre igennem med lancering, og så dør det ud. Der er ingen interesse for dem.
Det fortæller journalist på Finans, Jesper Killebegaard. Velkommen til Finans Podcast. Jesper, inden vi går i gang med at fortælle historien, så er det måske lige på sin plads, at du fortæller, hvad den her streamingtjeneste Quibi egentlig er for en størrelse.
Man kan jo se det som en sådan helt normal streamingtjeneste, som skal konkurrere med Netflix, og Netflix kender vi jo alle sammen. De laver noget indhold, bliver brugt en masse penge, folk skal abonnere på det for at kunne se det, men de har så taget nogle valg, som skal adskille dem. Primært skal det være meget kort format, og det er også navnet Quibi, det kommer af Quick Bytes, og alt deres indhold skal højst vare 10 minutter per afsnit, så at sige. Så har de taget et andet valg, at man kan se det, kun se det på sin telefon, men man så kan se det på højformat og bredt format. Og det er ligesom det, der skal skille dem ud fra konkurrenterne. Det er også lidt billigere. Du kan få det for $5, hvis du kan leve med nogle reklamer. Og tanken er, at det skal være noget, du ser, når du så har lige en smule tid her og der, når du står i kø, når du kører med tog på vej til arbejde, for eksempel.
Og så er alt klart og tilrettelagt, og Quibi skal gå i luften her i starten af april. Og der er i bedste Hollywood-stil endda arrangeret en stjernespækket lanceringsfest. Men så begynder det at gå skævt. Hvad er det, der sker?
For det første bliver den her fest jo aflyst. Starten af april, det var der USA for alvor vågnede op til problemer med coronasmitte. Så det er selvfølgelig aflyst. Og alt det her røde løber og konfetti og store navne, det er ligesom i medierne afbrudt af, at pludselig er der en helt anden virkelighed. Så deres lancering blev skudt lidt i vasken, og da de så, selvom de kører på med markedsføring, så interessen der bare ikke. De bliver også nærmest ignoreret. Der bliver skrevet lidt, forskellige medier skriver så om indholdet, og de generelt bare ikke særlig imponeret. Og brugerne, de bliver simpelthen bare væk. Der skulle være 3,5 millioner samlede downloads ifølge Quibi selv. Nogle andre udefra vurderer som færre, men altså så kun 1,3 millioner, der faktisk bruger det. Og man kan bruge det i hele verden. Vi kan også bruge det i Danmark, selvom vi ikke har hørt så meget om det her. Så det er selvfølgelig primært USA og Canada, hvor de har fokuseret, men det er stadigvæk ikke mange mennesker for noget, der er helt gratis.
Bag Quibi står den 69-årige Jeffrey Katzenberg. Måske siger navnet der ikke noget, men hvis du har set Disneys tegnefilm som Løvernes Konge, og Den Lille Havfrue.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.
Ja, så er du stødt på Katzenbergs værker. Og Jesper, kan du ikke lige prøve at uddybe, hvem er det egentlig, Jeffrey Katzenberg er?
Han er måske ikke så kendt herovre på den her side af dammen, men han er en af de her helt store, tunge navne i Hollywood. Han byggede sin karriere op, især da han var i Disney. Fra midten af 80'erne fik han ansvar for al deres filmproduktion. Og så begyndte de gyldne Disney-år, hvor han ligesom fik genoplivet den her gamle tegnefilmstradition. Så kom Den Lille Havfrue, Skønheden og Udyret, Aladdin, Løvernes Konge, nærmest bare perler på et snor, så den ene var en større succes end den anden. Og gik bagefter ud, sprød med Disney, efter noget konflikt der, startede sit eget firma, DreamWorks, som så også blev en kæmpe succes, blandt andet filmen Shrek, som de fleste også kender. Og det startede han sammen med Steven Spielberg, og han har jo et gigantisk kontaktnetværk, og også godt forbundet med demokraternes topledelse, altså politiske parti, demokraterne.
Og hvem, du er også inde på det i den artikel, som du har skrevet om den her sag. Hvem er det, som var med til at skyde penge i Quibi?
Det er nærmest alt, hvad der kan krybe og gå af tunge produktionsselskaber og filmselskaber. Så Disney er blandt andet med, så der er ikke gammelt næ, åbenbart. Men række store selskaber i USA og blandt andet Alibaba, den kinesiske tech-gigant. Så skal nogle penge til for at lave alt det her indhold, men der er altså også de selskaber, der har penge nok, som støtter op om det.
Det går så ikke som håbet på, som du også har fortalt, men Quibi bruger selv coronakrisen som en undskyldning for, eller som en af forklaringerne på, at det ikke er gået, som man har håbet på. Men altså, hold af den undskyldning, fordi altså, du har en masse mennesker, som er tvunget til at blive hjemme. Det er netop nu, at en streamingtjeneste måske har mulighed for at kunne slå igennem.
Ja, det skulle man jo tro. Både ja og nej, fordi det kan jo både være verdens nemmeste undskyldning at sige, at det er coronakrise, det kan vi ikke selv gøre for. Men samtidig har de jo specialdesignet hele tjenesten, blandt andet det, at du kun kan se det på din telefon. Og det er specialdesignet til, at du har folk, som rejser frem og tilbage til daglig, når de pendler, og lige har den her tid. Så jeg talte med en medieekspert, tv-veteran i Danmark, Kjell Reinicke, som sagde, at for ham, han har testet det selvfølgelig, for ham var det ikke en konkurrent til Netflix. Det var ikke noget, der tog den tid, han sad i sofaen og så fjernsyn. For ham var det mere et alternativ til lige at tjekke Facebook, sådan lige eller Twitter, eller hvad man nu bruger, lige få et par minutter til at gå.
Og hvordan i takt med, at de forskellige samfund, både i USA, men også her i Europa, i takt med de samfund, de sådan begynder at åbne op igen, og folk så skal begynde at pendle til arbejde igen. Hvordan ser fremtidsudsigterne så ud for den her streamingstjeneste? Altså, de har fået en skæv start, men det man har jo set før, at koncepter får en skæv start, og så kommer de tilbage. Hvordan ser udsigten ud?
Altså, de forsøger i hvert fald selv nu at brede det ud. Nu skulle det så også begynde at blive muligt at se det på sit tv, ligesom vi kender fra alle de andre tjenester. De udskyder lidt den store budget med markedsføring. De spreder lidt tyndere ud, og de venter med nogle af deres tv-serier, som egentlig skulle have været kørt ud. Så de prøver tydeligvis at ride bølgen af, og så komme igen. Men det er altid svært. Altså, den her slags tjenester, som du skal have folk ind og downloade, det handler om at skabe masser af opmærksomhed, og nu er den chance måske forpasset. Omvendt kan man jo, hvis man ser sådan med erhvervsøjne på det, så er der skudt de her over 12 milliarder kroner ind. Rigtig meget der er jo brugt på at producere indhold, som selvfølgelig ikke bare forsvinder, men hvis du investerer i det her, så vil du måske ikke bare sige, nå, det gik ikke, vi lukker og slukker. Måske kan du lige finde 100 millioner dollars her og der, til at lade det køre videre, og så se, hvad der sker. Måske bliver det på et meget lavere plus, måske bliver det ikke overhovedet den slags tjeneste, de havde håbet på, men jeg tror i hvert fald, at de vil give det nogle år, før de lukker.
Det var de historier, vi havde valgt at bringe denne her uge. Husk, at du kan streame Finans Podcast direkte på finans.dk, og du kan finde os på iTunes eller Spotify, eller hvor du ellers henter dine podcasts. Her kan du også hente vores podcast Bundlinjen, der udkommer hver torsdag. Finans Podcast er produceret af journalisterne Lone Andersen og Rasmus Bentsen, redaktør Maria Kælet og teknikere Anders Tykær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.